Blagoslov. Lijepo vidjet. Nasmijana lica dragih ljudi. Ja. Evo, hvala Bogu za priliku da smo se skupili, da imamo Božju riječ i da je otkrivena u našem vremenu i da znamo da svjedočimo vremenu kad se Božja obećanja i proroštva ispunjavaju i da će, kaže, baš sam slušao jučer i prorok kaže, Bog je uvijek u svakom vremenu imao svjedoka na zemlji. Kaže, ponekad je to spalo samo na jednog čovjeka. Kaže, ali uvijek je imao nekoga komu je vjerovao i nekoga gdje je mogao pokazati Sotoni i reći, evo imam nekoga ko mi vjeruje i tu generaciju nevjernika osuditi ili im pokazati, evo, ipak se moglo. Ipak je bio neko koji je u takvim okolnostima to vjerovao. I ponekad nas osjećamo se onako na rubu snaga ili možda se osjećamo kao usamljeni ili kao da nas je malo, a i to je biblijski, ali tako. Isus je rekao kad sin čovječi dođe, hoće naći vjeru. Ilija je tamo rekao da, evo, ostadoh sam, ubili su sve, ostao sam sam. Bog kaže, nisi sam, ali tako. Tako da živimo u vremenu gdje Bog ponovo ima svjedoka. I Bog će moći na dan suda reći da je u Laodicejskom dobu, u najmračnijem dobu, imao nekoga komu je vjerovao. Ima nekoga tko je nedjeljom došao i slušao njegovu riječ, koga je slavio, koji je pjevao, ko se molio, unatoč svim problemima, unatoč svim nedaćama ovog vremena. I hvala Bogu da smo tu. I sama činjenica da smo tu je svjedočanstvo. Jedan brat je rekao, i to mi je ovako jako zanimljiva misao, ne znam ko je rekao, ali ovako jedan brat propovjednik, kad smo pričali, kaže, ponekad je propovjed samo to što si došao na propovjed. Kaže, čak i da ništa ne kažeš, da samo pročitaš iz Biblije, činjenica da si došao i da svaku nedjelju dođeš i da slaviš Boga, to je propovjed. I zaista činjenica da ste vi tu i da smo mi tu, to je propovjed. To je svjedočanstvo u ovom svijetu. Mogli smo biti kući, mogli smo reći puše ili ne znam, hladno ili bilo šta drugo. Mogli smo reći ne da mi se, mogli smo nešto drugo raditi, ali sama činjenica da smo mi tu, to je svjedočanstvo. Znači, Sotoni u ovom vremenu da smo mi, evo, opet tu. Mislim da ga to živcira. I mislim da ga to ljuti. Evo. Cijeli tjedan sam ga proganjao i opet je to. I opet će pjevati, i opet će slaviti Boga, i opet će uzeti poruku i Bibliju, i opet će otići blagoslovljeni sa službe, i opet je dao priliku da mu Bog progovori. To je zaista svjedočanstvo. Evo tako, evo, neka vas Bog blagoslovi, zato ja cijenim svakog od vas kad dođete i kad ste tu i kad zajedno u ovoj nekakvoj toploj obiteljskoj atmosferi slavimo Boga i da smo opušteni u miru, da nemamo nikakve interese, nemamo nikakve nekakve ciljeve, niti je neko tu da se pravi pametan ili veći ili glavni ili bilo šta drugo, nego da se spremimo za ono što dolazi. A dolazi vrlo skoro, ali tako. Naš prorok kad je gledao kako se stvari događaju, nije očekivao da će ovoliko potrajati. Možda mi nismo očekivali, ali to samo znači da smo blizu. Evo, neka Bog blagoslovi, evo pognu glave i predam Bogu u službu. Da je Gospode i Bože, evo opet smo tu, Gospode, i sretni smo da možemo svjedočiti. Da smo opet došli na službu, Gospode. Opet smo došli ne da čujemo čovjeka, opet smo došli, Gospode, ne da vidimo jedni druge, iako je to lijepo. Opet smo došli, Gospode, da nam ti progovoriš svoje riječi. Gospode i Bože, molim te da ukloniš svaku prepreku, da se mi maknemo u stranu, da ti možeš djelovati. Gospode, želimo da ti bude milina prebivati među nama i u nama, kao što si rekao za svog sina Isusa Krista, Gospode, da ti milina prebivati u njemu. Gospode, mi smo također tvoja djeca, griješnici spašeni tvojom milošću u kojima si, Gospode, smjestio dio sebe, Gospode, Duha Svetog u mjeri i molim te da ti bude ugodno i milina prebivati u današnjem danu na ovoj službi među nama i s nama i da se proslaviš, Gospode, da se blagosloviš, da nas ohrabriš, da nas ispraviš ako je potrebno, da nas dotakneš kom treba iscjeljenje, da mu daš iscjeljenje ko treba, Gospode, utjehu, da mu daš utjehu ko treba, Gospode, što god da je potrebno. Dolazimo kao ljudi, Gospode, puni potreba, Gospode, ka Bogu koji ispunjava, kako kaže tvoja riječ, svaku našu potrebu. predajemo ti se i vodi nas i proslavi se u ime Isusa Krista, molimo te.
Amen.
Amen. Thank you. Tekst iz Mateja, 7. poglavlje. Matej 7. Trinaesti stih. Znači, Matej 7, 13. i 14. stih. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji na njih ulaze. Jer uska su vrata i uzak je put koji vodi u život i malo ih je koji ih nalaze. Daj Gospode Bože, pročitali smo Tvoju riječ, Gospode, pjevali smo kršćanske pjesme, Gospode, slavili Tebe. Gospode, Tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupe u Tvoje ime, da si Ti među njima i vjerujemo da jesi među nama, Gospode. I sada dolazi onaj dio, Gospode, kad čovjek ne može ništa, nego kad je potrebna potpuna Božja kontrola i vodstvo. I vjerujemo, Gospode, da Ti jesi tu, da nas uvedeš u svaku istinu, da nas, Gospode, poučiš u svojoj riječi, Gospode, i želimo se maknuti i ne smetati, Gospode, ukloniti vlastite misli, Gospode, vlastite ideje, bilo da ih pričamo, bilo da nas dekoncentriraju, da slušamo, Gospode, da Ti se proslaviš i dotakneš naša srca i naša duša. Danas molimo Te i predajemo Ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Ponekad u poruci nađete neke stvari koje su možda teško i reći, ali nekako se izraziti, ali koje su jednostavno genijalne. Znači, nađete neku rečenicu, neku misao koja je ključ. Znači, ona je ključ do te mjere da rješava masu problema ili vas sačuva od masu problema. I ponekad uzmete proroka i čitate poruku, i čitate i možda cijele propovjedi ulovite jednu rečenicu. I onda kad se zadržite, vratite poslije i razmišljate o tome, vidite, nalazite jedno pravilo. Hoću da samo... Ok, ispričavam se, jedna je jeka, dobro. Znači, nalazite neko pravilo koje kad primijenimo u životu, jednostavno naš kršćanski život se preporodi. Ne mislim da sad doživimo na novo rođenje, ali jednostavno procvate. Jedna od takvih stvari je ova misao koju smo pričali prošli put. I ja ću danas se zadržati na istoj misli. Znači, govorili smo o tome da postoje ekstremi i da vi možete uzeti Božju riječ i otići u ekstrem i završiti u provali. Ili možete ostaviti Božju riječ i otići u drugi ekstrem da živite bez Boga i opet završiti u provali. I onda prorok kaže nešto što na prvi pogled bi rekli da možda onako ljudskom umu našao bi 100 argumenata da to demantira. Ali on kaže da ono što je cilj kršćanstva da bude na sredini puta. Znači da bude, da održi ravnotežu ili da održi balans. I vi sad možete se sjetiti, evo primjera radi, možete reći pa dobro što ne kaže Biblija u Otkrivenju, da će biti neki koji će biti ni hladni, ni vrući, jel tako, nego mlaki. E sad, ono o čemu mi ovdje pričamo, ne pričamo o mlakosti. Znači, mlakost je ekstrem. Čovjek koji ide od mlakost je čovjek koji nije kršćanin, jel tako. Kršćanstvo je oni koji su vrući za Boga. E sad, ono što vidite, vidjet ćete opet da ono što je Sotona pokušao napraviti, pokušao je ljude zavesti i odvesti ih u mlakost. I sad s takvim jednim razmišljanjem, jednim argumentom, vi možete reći, ok, trebamo, cilj je da odemo u što veći ekstremizam. Odnosno da budemo što ostriji, što stroži i tako dalje i tako dalje. I onda ćete vidjeti, kako uzmete sad i vidjet ćemo kroz Božju riječ, da ono što prorok i ono što nam je poruka donijela, donijela nam je da budemo vrući za Boga, a da ne odemo u ekstrem. Jer ono što ćete vidjeti, ono što vidite, čovjek koji uzme ekstremistički pristup o bilo čemu iz Božje riječi, završit će u mlakosti. E sad, koliko god je to možda ovako malo teško shvatljivo, kroz par minuta ili kroz do kraja službe bit će jasno. Znači, ajde da krenemo od prilike, možda par rečenica, samo ponovim što je prorok rekao, neće se ponavljati, iako je misao ista, doći do nekih dijelova i želio bih zapravo doći do nekih fantastičnih stvari koji će, vjerujem, biti veliko rješenje ili veliki blagoslov, makar je meni bilo, zato želim podijeliti s vama. Kaže, prijatelji, ja sam uvijek pokušavao držati ravnotežu na putu. Kaže, ako odete u ovu stranu formalizam, znači da ste formalni i ritualistični, koliko god je to moguće, kaže, ljudi grabe jako puno, ili jako jure u tom pravcu, ili grabe za tim, kaže. Kaže, i ako ne pazite onda ćete se prevaliti na drugu stranu i postat ćete fanatik koliko je to god moguće biti, ali postoji sredina puta gdje je istinito zdravo evanđelje, gdje se ono propovijeda i Bog se pokrene tamo i potvrdi istinu. I onda kaže ovo, uzak je put, odnosno uska su vrata i uzak je put i bit će ih malo koji će ga naći. E sad, jeste ikad razmišljali da je uzak put, mi smo ga uvijek zamišljali da je to nešto, ne znam, u kontekstu u kojem smo zamišljali, Biblija kaže da je malo onih koji ga nalaze. I možda smo razmišljali o uskom putu, da je uzak radi toga što malo ljudi ide na njemu, po njemu. Ali uzak put nije uzak radi toga što malo ljudi ide na njemu, nego malo ljudi ide zato što je on uzak. Uzak put je put koji vam ne dopušta da previše lutate lijevo i desno. Hoćemo da kažemo ovim našim rječnikom, uzak put je nešto što vam ne dopušta da odete previše u ekstremizam, u lijevu ili desnu stranu. Na širokom putu vi možete biti ekstremisti. Znači, vi možete biti ateisti ili možete biti jako religiozni ljudi. Možete biti legalisti, ili možete biti jako milostivi. Možete biti kalvinisti, možete biti armenijanci. Jer je put širok, on vam sve to dopušta. Znači, širok put daje vam jako puno lufta. Da idete u bilo koju krajnost. Da odete u bilo koji ekstrem. A uzak put je nešto što vam ne daje prostora da idete u ekstrem. On je uzak i vi ne možete ići ni lijevo ni desno. Morate se držati tog jednog teško definiranog, jednog uskog puta ili jedne ravnoteže. Ako napravite korak desno, vi ste pali u provaliju. Ako napravite korak lijevo, pali ste u provaliju. Vaš hod je, mora biti izbalansiran. Ne smijete prevagnuti ni na ovu, ni na onu stranu. I u tom kontekstu ovaj termin, kad Biblija kaže da je uzak put, ili uska vrata i tijesan put, koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze, je upravo ono što prorok kaže, da je on tražio balans na putu. Odnosno da je tražio da održi ravnotežu, da ne ode ni u formalizam ni u fanatizam. Da ne ode ni u trojstvo, ni u samo istu doktrinu. Tako? U masu nekakvih drugih učenja o kojima vi vidite, vi nalazite jedan potpuni balans. I sad hodat tim uskim putem je jako teško. Zapravo, običnom čovjeku nemoguće bez proroka. Znači, tu nas mora Bog voditi. Širokim putem ne treba biti znalac. Širokim putem, kamo god ideš, ti ćeš završiti to tako u tom velikom ušću gdje se uljeva ta široka rijeka i nema tu neke mudrosti. Sve je dopušteno, odnosno možeš pretjerati u jednom ili u drugom stanju i ti si još uvijek ostao na putu, ali na uskom putu ti ne smiješ pretjerati. E sad, ono što mi kao ljudi često vidimo ili dođemo do te ideje da što smo ekstremniji da smo duhovni. Znači, to je jednostavno neka intuicija ili neka inercija u čovjeku koji je sklon pretjerati u nečemu i smatrati da je to bolje. Znači, ako sam, ne znam, oštriji prema sebi, ja sam svetiji. Ili ako sam milostiviji prema svima, ja sam svetiji. Ili ja sam duhovniji, ili ja sam nešto, što uopće nije istina. Isus na svom zemaljskom životu je bilo trenutak kad je bio jako milostiv. Ali tako kao ona bludnica koja je bila ispred njega, ali je bio trenutak kad je bio jako oštar. Kao što je bio recimo u hramu kad ih je istjera. Znači, Isus je držao balans. U svakoj situaciji on je izbalansirao svoje aktivnosti kako je bilo potrebno da ostane na pravom putu. Ali tako? I ono što mi trebamo u našem kršćanskom životu je jedan takav balans. I taj balans nam može dati samo prorok. Ali pravilo ili ono što će nam pomoći u tome je da uzmemo sve što je prorok rekao. Znači, ako tražimo citate u poruci koje nam pašu ili koji će dokazati našu doktrinu ili naš pristup, naći ćete ih puno. U Bibliji ćete naći jako puno stvari. Recimo, ono što je suludo, ali katolici su inkviziciju dokazali Bibliju. Rekli su da je ognjeni stup srušio Petra sa konja i primijenio fizičku silu da ga vrati na pravi put. I onda su uzeli kao tu ideju i rekli su, ok, sad ćemo mi primijeniti fizičku silu na nevjernicima da ih vratimo na pravi put. I pokrenuli su jedno od najvećih zala koje postoje u kršćanstvu. Pokrenuli su inkviziciju i ubili 68 miliona ljudi. Zašto? Zato što su uzeli jedan tekst u Bibliji i otišli u ekstrem. I ekstrem nije bezopasan, ekstrem je poguban. Znači, možete vi uzeti neki drugi tekst iz Biblije i otići u sasvim drugi dio i reći svi su spašeni, svi su Božja djeca ili ne znam nešto drugo, ali tako. Sve koje mi je otac dao doći će mi, ili kogod je žedan neka dođe pije vode što struju u vječni život. Znači, neke druge stihove koji su sveobuhvatniji i onda napraviti neku vlastitu doktrinu i otići u neki drugi ekstrem koji je potpuno poguban kao i ovaj drugi. I sad kad vidimo, znači, čovjek je sklon tome. I, znači, Bog nije kriv za to, Bog da svoju riječ. I rekao je da će čovjek živjeti od svake riječi, ne od dijela tih riječi koje mi izaberemo pa napravimo svoju doktrinu, nego od svake riječi. I s obzirom da Bog nije kriv kad da poruku što ljudi naprave od poruke, znači mi moramo biti pažljivi da ostanemo na sredini puta. Znači, Biblija kaže put je tijesan. I ta riječ tijesan je jako dobra riječ. Hodati po uskom putu je tijesan. Znači, ja znam i neki vjernici ponekad kažu, joj šta, da Branham nije rekao da se ne smije i onda bi bio miran. Nego ovako cijelo vrijeme moram ispitivati svoju savjest. Jer šta nije rekao da se smije, ili šta... Znači, ono što je poruka nama ostavila, da živimo u skladu s Duhom Svetim i da nas on vodi tim uskim putem. I da održavamo, da nam on pomaže da održavamo ravnotežu. I prorok nije bio onaj koji nas je odveo ni u jedan ekstrem, ali tako. I sad kad pogledamo, taj hod je tijesan. Hodac po tijesnom putu zahtijeva jednu non-stop koncentraciju. Tako? Po uskom putu vi možete zaboraviti, samo idete kamo god. Po tijesnom putu vi morate biti koncentrirani. I broj dva, po tijesnom putu vi morate gledati na taj put. I morate non-stop vagati s svoje odluke, svoje životne, ne znam, situacije u kojem ste, kako ćete postupiti ili nešto slično. I to je naš kršćanski hod. Mi danas, znači vi vidite, mi danas nemamo pravila u poruci. Nemaš gotovo ništa, nemaš što smiješ, što ne smiješ. Ili makar ja tako doživljavam poruku, nego imam vodstvo Duha Svetoga koje me upozorava kad pogrešim. Ja stalno moram vagati. Nešto sam rekao, pa mislim, možda sam pogrešio, Bože oprosti. Nije mi brat Branham rekao, ovo smiješ reći, ovo ne smiješ reći. Nego poruka je onaj unutarnji vodič po tom uskom putu koji mi pomaže da održim ravnotežu. Kaže prorok u propovjedi 61. kaže, tako sam sretan da čujem dobar izvještaj o crkvi, kako ona napreduje, kako ide sa Gospodom i kako Gospod djeluje s vama u duhovnim darovima, i ja sam sigurno zahvalan Bogu za vaša iskrena srca s kojima on radi. I onda kaže ovako, i nadam se, znači, da će vas on održati točno na sredini uskog i tjesnog puta. Da nećete skrenuti ni lijevo ni desno sa njega. Ili kaže, poslije kaže, kako ja, ovako ja mislim o Kristu, kaže. Put u propast je označen stupićima i osvjetljen cijelim putem. Ali kaže, ali postoji uzak put koji vodi u život. I malo će ih biti koji će ga naći. Znači, kaže, put u propast je osvjetljen i označen stupićima. Znači, na putu u propast imate jako puno manevra. Evo, najbolja riječ možda koristim danas. Znači, put u propast vam je osvjetljen put i daje vam jako puno manevra. Znači, možete biti ekstremist, bilo koje vrste. Možete biti jako milostiv prema sebi, jako legalističan. Možete što god hoćete, ali tako. Još uvijek ste ostali na putu. Kaže prorok, i put do za propasti je osvjetljen i označen stupićem. Ali postoji jedan put koji nije takav. Znači, postoji jedan put koji je uzak put, i da hodite tim putem, neko vas mora držati za ruku. Znači, mi smo kao djeca Božja, i da hodimo uskim putem, moramo ga držati za ruku. I on nas mora voditi. I kad se mi nagnemo, on nas mora povući na ovu stranu, i kad se nagnemo na drugu stranu, mora nas povući na ovu stranu. I to je naš životni hod s Bogom, da hodamo uskim putem, da nas neko drži za ruku, i taj neko nije pastor. Taj neko nije brat ili sestra u Kristu. Taj neko je Duh Sveti koji, kad sam se nagnao, me povuče. Otako, koji me drži na tom uskom putu. I da vam dam primjer da je to tako, kaže prorok ovako, kaže, mi koristimo riječ predodređenje, i kaže, danas je to kao, ljudi se kače na to u crkvama, kaže, ali zaista, kaže, bila je to velika stvar koju su oni koristili u danima mučenika, jer su oni to zaista vjerovali. Znači, riječ predodređenje u vrijeme mučenika nije bila problematična riječ. Ali kaže, ali onda su se oni udaljili od toga u legalističke ideje i legalističko učenje u crkvi koje je došlo. Znači, i onda kaže ovako, što je bila dobra stvar. Kaže, jer su bili otišli u kalvinizam u Engleskoj toliko da više nisu imali ni probuđenja. Znači, kaže, vidite, Bog je poslao legalizam u vrijeme Wesley, ali tako taj pokret svetosti, kaže prorok, i to je bila dobra stvar. Jer prethodno, prije toga, su ljudi otišli u onaj kalvinistički pristup, samo milost, ali tako, i rekli su ovako, nema potrebe da svjedočimo, da širimo evanđelje, svi koji je Bog dao, svi njegovi će mu doći svejedno, i otišli su toliko daleko u tu ideju da je kalvinističku, da je Bog, da je zapravo ponestalo među njima i probuđenje. I kaže, Bog im je poslao legalizam, što je bila dobra stvar, da ih vrati na sredinu puta. Kaže, došao je John Wesley i propovjedao armenijansku doktrinu da to izbalansira. Kaže, Bog će vas, ili Bog će uvijek izbalansirati to. I ako vidimo da nije sporno, ili nije strašno, da kažem tako, ili ne znam kako da kažem, nije neočekivano da kršćanin skrene s puta. Ako je kršćanska crkva, kao crkva, kršćanstvo kao pokret, ili tako, skrenulo u kalvinističku ideju, to samo pokazuje da mi kao pojedinci ponekad ćemo skrenuti u neku ideju, ili tako, možda ćemo otići u nekom pravcu da i možda ćemo napustiti onaj, onu sredinu puta po kojem bi trebali ići, ali ako smo Božji, Bog će poslati nešto da nas izbalansira, da nas vrati nazad. Zato što je ova crkva, kršćanska crkva, bila Božja crkva i crkva koja će ići uznesenja, odnosno koja će biti uskrsnuta u posljednji dan, Bog se pobrinuo da ne ostanu u legalizmu, odnosno ne ostanu u ovome pokretu ekstra milosti, poslao im je legalizam da ih vrati na sredinu puta. Ja što prvo kaže, ovo smo možda i pročitali, kaže, znači njihova crkva postane tako formalna i tako ukočena i tako uštogljena da Duh Sveti ne može doći u crkvu. I kaže, i onda, kad đavo vidi da je napravio to, znači to je njegov cilj, da napravi jednu hladnu formalnu crkvu. I ako vidite, to mu je možda i prvi potez koji on napravi. I ako završi, vidite, svaki pokret koji je Bog donio, završi u formalizam. Znači, uzmete pokret, bilo koji, jel tako, vodite u luteransku crkvu danas, ona je formalnija gotovo nego katolička. Imate svećenike obučene u iste one odore, kao katolički svećenici, jel tako, imaju rituale, ljube knjigu, klanjaju se, jedu hostiju, ne znam kako sve to ide. I totalno su formalne. Znači, ali onaj pokret koji je krenuo je bio dobar na početku, Božji pokret da se vrati crkva nazad k riječi, ali oni su završili u tom hladnom, formalnom, uštogljenom stanju. I kaže, kad đavo vidi da je on uspio to napraviti, kaže, i onda da će se neki svejedno uspiti probiti kroz to. Znači, on vidi da je situacija u crkvi formalna i hladna, ali tu i tamo vidi neki će se ipak uspjeti probiti kroz to i kaže, i onda im on otvori kanal u nešto što nije evanđelje i oni odlete u fanatizam. To vam je ovako. I mene to podsjeća na potezanje konopa. Znači, kad potežeš konop u tom natjecanju, tako, ona strana prvo pruža otpor. I ako je jača, ona će te odgurati. Ali ako u jednom trenutku ti nadvladaš, ali tako, ona bezobrazna šta će napraviti, on će pustiti konop da popadate tamo. I to je ono što Sotona radi. On nateže u jednu stranu i ako mu dobro ide, on će natezati i odvući te u jednu krajnost. Ako mu, znači, crkva ili vjernik počne izmicati i nadjačavati ga i kaže ovdje, ako neki se uspiju probiti kroz to svejedno, on će pustiti konop da polete u drugu stranu. I sad prvo kaže, ono što mi trebamo je sredina puta. I kaže, on će im otvoriti kanale u nešto što nije evanđelje i oni će odletiti u fanatizam. Kaže, tako da imaju ili grupu fanatika ili grupu uštogljenih, ali u sredini puta, kaže, tu je evanđelje Isusa Krista. Evo vam jedan primjer kako se to događa. Znači, imate prvo crkve koje nemaju nikakve darove duha. Znači, crkve koje su protiv darova duha. Imate kršćanske zajednice koje su protiv. Ne, kažu, Bog danas ne iscjeljuje bolesne, dani čudesa su prošli, govor o jezicima je od đava, vizije su od đava i tako dalje. Oni baš tako vjeruju. Znači, oni ne vjeruju ništa duhovno. I kaže, i to je jedna krajnost. A postoji druga krajnost koja je uzela darove i napravila od njih dokaz duha svetova. Napravila je da je dar svet. A zaboravila je darivatelja, ali tako. I kaže proko ovako, kad govori govor u jezicima, kaže ovako, i ponekad, i zapravo odavde je krenula i misao za ovu službu, kaže, ponekad, ako se darovi otmu redu, i kaže, i ako ih vi ne prozovete, ne upozorite, ne ukažete na to, kaže, vidite, to je Sotona koji ih pokušava odgurati preko palube ili u ekstrem. Kaže, i ako on ne može spriječiti istinu da ne dođe do vas, on će uzeti tu istu istinu i odgurati vas, kaže, preko palube ili u ekstrem s njom. Kaže, napravit će fanatizam od toga. To vam je kao ovako da nekog čovjeka izgladnjujete na smrt, tako. Ne date mu da jede. I onda kad se on domogne te hrane, onda mu je gurete u usta, tako. Ljudska reakcija će biti da je odbije. I danas imate dvije bolesti modernog vremena, ali tako, najčešće pogađaju žena, to su anoreksija i bulimija, ali tako. Jedna je, a ima isti efekt, uništit će čovjeka. Jedna je da te spreči da jedeš. Znači, toliko da ti se hrana gadi. Ako jednostavno ne jedeš, izgladnjuješ se na smrt. I druga je da jedeš ko prase, ali da izbacuješ tu hranu. I da opet umreš od gladi. Umreš od gladi punog stomaka, tako, koji non stop jedeš. I vidimo, to su danas dvije krajnosti koje postoje u svijetu. I to su dvije krajnosti koje postoje u duhovnom svijetu. Znači, prvo će napraviti ljude anoreksične, znači, prvo će te natjerati da ne slušaš poruku, da ne čitaš, ne moliš se, da nisi uopće u duhovnom raspoloženju ili da nisi uopće blizu Bogu. Znači, to je, možemo reći, duhovna anoreksija. Tako. A ako ne uspije to, onda će ljude pokušati da čitaju poruku i da dobivaju lude, ekstremne ideje i doktrine od te poruke. Znači, i onda će pokušati napraviti da ih uništi čitanjem poruke. Da čitajući poruku imaš osudu svoje savjesti, da misliš da nisi dovoljna, da nisi nevjesta, da ne ideš uznesenje, svi su, znači da te poruka osuđuje. I vi imate ljude koji čitaju poruku i Sotona im servira sve ono što je negativno i što se ne odnosi na njih, kao da se odnosi na njih. Prorok tamo, recimo, ukorava denominacije i oni se vide, a prorok govori mene. Ja kad slušam i kad prorok ukorava denominacije, ja se ne osjećam prozvan. Tako, ja kad se osjećam prozvan, kad govori o nevjesti Isusa Krista i Novom Jeruzalemu u kojem idemo i uznesenju. Znači, ono što Sotona pokušava napraviti, ili duhovnom anoreksijom vas izgladiti na smrt, da ne jedete, ne hranite se porukom, ili duhovnom bulimijom vam trpati u usta nešto što ćete vi naći u poruci i osuditi vas i uništiti, da se smatrate nevjernikom, griješnikom, da vam grijesi nisu oprošteni, da ste prekoračili granicu milosti ili bilo što drugo. Znači, to su njegove taktike. I ako prepoznate da su to njegove taktike i zadržite se na sredini puta, mi smo pobjedili u ovoj bitci koju imamo, ali tako? U ovoj najvećoj bitki ikad vođena. Znači, vidimo da je zapravo to rješenje našeg problema. Ako prepoznamo da će on, ako ne može jedno, pokuša drugo, i ako mu se odupremo u jednom i drugom i ostanemo na sredini puta, mi smo na kraju došli na cilj. Ali tako, nismo završili u jarku. I kaže prorok ovako. Kaže, to je kao kad pucate u metu. I kaže, ako je puška savršeno u ravnoteži, savršeno izvježbana i savršeno naciljena, kaže, to će pogoditi u metu, osim ako se ne pomakne ili ne iskrivi ili vibracije to ne izbace ili ne zapuše vjetar. Kaže, gdje god to krene, gdje god to skrene, kaže, tamo jedini način da to učinite je da se vratite natrag i da to, znači, gdje je to napustilo tu stazu i tu krenete ponovo. Znači, kaže, i znate, i onoj priči onome, tako, kad je onaj čovjek u vojsci u Drugom svjetskom ratu bio ranjen i na samrti, i kad mu je došao kapelan, ali tako, i kad ga je pitao jesi li kršćanin, on je rekao nekad sam bio, i onda mu kapelan kaže, znaš, ostalo ti je malo vremena, on kaže, a kako da mu se vrate? Kaže, tamo gdje si ga ostavio, Krista, tamo ćeš ga naći. I čovjek se vratio u svojim mislima, tako natrag, gdje je napustio i onda mu se vratio osmijeh i umro je s osmijehom, tako, tamo ga je našao, gdje ga je ostavio. Prvo kaže, tu, na mjestu gdje napustite taj uzak put, tu se morate vratiti i to ispraviti. I znači, gdje god, u čemu god da smo, znači, prošli put smo govorili ili neki su komentirali poslije službe, i kažu, ja se vidim i na jednoj i na drugoj strani. U nekim stvarima sam možda otišao previše u ovaj ekstrem, u nekim drugim stvarima sam u onaj ekstrem. Prvo kaže, tamo gdje je puška iskrivljena, tako, gdje cijev nije ravna, tu morate se vratiti i izravnati. I to je ono što je Bog napravio u crkvenom dobu, u vrijeme Vesija, tamo gdje je bilo iskrivljeno, da puška više nije pogađala metu, jer su otišli u ekstremizam, ali tako, kalvinističke ideje, Bog je poslao Vesija sa suprotnom silom da to vrati u sredinu. Tako. I onda i dolazi prorok koji je izravno to i ostavio nas na sredini puta. Kaže, I tako je sa proučavanjem pisma. Kaže, ja vjerujem, kaže, mi nalazimo da krenemo negdje i ako to ne ispadne dobro, kaže, onda smo negdje napravili pogrešku i morate se vratiti natrag. Znači, mi kao ljudi nekad imamo neku misao, neku ideju, neku zamisao, nešto što probamo i ne ispadne dobro. Znači, negdje je skrenulo sa puta. Znači, i moramo se vratiti i to ispraviti. Ono što sam htio reći, prvo uzimam tu primjer braka i on je dobar primjer. Mnogi ljudi su uništili svoj brak zbog neke ekstremističke ideje, najčešće legalistične. Znači, imate kršćane, dobre kršćane, vjernike, ove poruke koji žive kao braća i sestre s nama ili poznamo ih, koji su uništili svoj brak tako što su uzeli neku ideju u poruci, ekstremističku ideju, neku legalističnu ideju, i forsirali su je, dok nije jednostavno se stvar propala. Jedini način da ispravite to je da se vratite na mjesto gdje ste skrenuli sa puta. Mnogi ljudi su uništili svoje obitelji, ja znam slučajeve u poruci, su uništili vlastite obitelji zbog nekakve legalistične ideje. Znači, vi možete uništiti, evo, nije nam tema, ali ako dođete do legalistične ideje o tome da djeca ne trebaju ići u školu, vi možete skoro pa uništiti život toj djeci. I vi možete naći citate za tu ideju, a ja ću vam naći citate suprotne toj ideje. I proroka djeca su išla u školu. I kad ih je prorok htio uzeti, jel tako, odvesti u šumu, da živi tamo u Indijansku, tamo sa Indijancima na sjeveru i da dođe samo i donese poruku, Bog je upozorio i ukorio na to. To nije bila Božja volja. Tako da vidite, vi možete uzeti ideju, možete naći citate i možete uništiti, znači, nekom ekstremnom idejom koja nije po riječi. A ljudski izgleda jako atraktivna ili ljudski izgleda jako primamljiva, jer smo mi skloni tome da mislimo što smo ekstremniji i da smo duhovniji. A zapravo je što smo više izbalansirani, to smo duhovni. Ja vam primjer kažem, na primjer kad ja odem preko mora, kaže da pozovem svoju ženu da mi dođe i da kažem ja idem preko mora, draga, i evo ovo, kaže, ovo je legalistična strana. Vi znate tu priču, ne moram previše jer htio bih doći do nečeg drugog. Kaže da iznesem, kaže, ovo ti je zakon, ako budeš flertovala sa bilo kojim muškarcem dok sam ja otišao, kad se vratim ti si rastavljena žena. Kaže, ili ako se zagledaš, ili, kaže, nemoj se ni zagledati, nemoj ni flertati, je li ti jasno? Ja sam tvoj muž. I on sad to karikira. Znači, a mnogi ljudi imaju takav pristup, možda ne tako očigledan i tako iskarikiran, ali zapravo se tako osjećaju u svom srcu i tako pristupaju. I oni će naći citate gdje će naći, ok, ako žena da ima pravo otpustiti ženu ili ne znam šta dalje, i on će je lupati nekakvim citatima po glavi i uništit će svoj brak svojim ekstremizmom koji nije poruka. S druge strane, kaže, ili ona da dođe njemu i da kaže, naš, ako se zagledaš u neku ženu i uzmeš bilo koju ženu, ili budeš fleto, kad se vratiš, bit ćeš rastavljen muškarac. Kaže, to su legalisti. Ja kažu, s druge strane, kad bi bilo ovako, da kad ja odem preko i da ona kaže, i da kaže, da ja kažem, pa znaš, uzet ću bilo koju ženu, moje ženi to ne smeta, nju nije briga. Kaže, ili da moja žena kaže, izaći ću s nekim muškarcem, znaš, bila nije briga. Kaže, ako me nije briga, onda to pokazuje da nešto ne valja sa mnom i da ja ne volim svoju ženu, tu ženu ispravno. Znači, možete, i danas u svijetu je upravo tako. Vi nalazite dva ekstrema, tako, najčešće. Nalazite ljude koji su iznimno ekstremni ili legalistični prema svojim ženama i kruti, ili neke koja nije briga. I kaže prorok, znači, kaže, a ispravan način je, kaže, postoji u oba ova nešto istine, ali nije potpuna istina. Znači, u jednom i drugom pristupu, i to je ono što ekstrem čini zavodljivim, što u svemu tome ima malo istine. Znači, u prvom pristupu ima malo istine. Znači, ne može žena ili muškarac ići, flertovati ili tako dalje i reći da je to ok. Djelomično se slažemo sa prvim pristupom. Djelomično se slažemo i s drugim pristupom na način da nećemo je proganjati, tako, nećemo je ubiti, nećemo poluditi ili tako dalje, da se nešto desi. I kaže prorok ovako, da on zna da bi mu njegova žena oprostila čak i kad bi se nešto desilo. Ali da on nju toliko voli da on to ne može njoj učiniti. I to je sredina puta. I bilo koja krajnost ima malo istine u sebi. Znači, i to je ono što ekstrem čini zavodljivim, što ga možete argumentirati istinom. Ali samo s dijelom istine. Znači, možete naći masu citata, možete naći masu stihova kojima ćete ga argumentirati. Ajde, evo vam jedan primjer. Ajde, ovaj primjer je... Znači, ovaj primjer sa brakom je dovoljno jasan, tako da znamo da ljubav, znači, kad se dvoje ljudi vole, da se neće varati, ali da se nešto desi, da će si moći oprostiti. I da zato što se vole, neće se ništa desiti. I da neće biti nikakva lista pravila, ovo moraš i ovo ne smiješ, nego će se iz ljubavi živjeti kao da imaju pravila, nemaju ih. To je ona priča, ja ne znam, često ponovim, ona žena koja se udala tako za čovjeka bez prisilno tako, i odlučila je dobro, sad tu sam gdje sam, morala sam se udati za njega i hoću postati, bit ću dobra mu koliko god mogu, nisam ja kriva i ne želim zagorčavati ni sebi ni njemu život. I on je njoj napravio ovako, rekao ovako ti je lista pravila, svako jutro prije nego što se dignem skuhat ćeš mi kravu, napravi doručak, ručak, ne znam, 2-3 godišnje idemo na odmor, rodit ćeš mi dvoje djece i tako da. I živjeli su tako po tim pravilima i on je nakon nekog vremena umro i ona je živjela kao udovica i nakon toga se zaljubila u nekog čovjeka i udala se iz ljubavi. Tako je živjela s njim godinama. I jednog dana je spremala kuću i naišla na taj spisak pravila. Rekla, ajde baš da pogledam taj spisak pravila, išla jedno po drugo. Kad je pogledala na kraju, kaže, pa ja više manje sve ovo radim, a nisam ni primijetila. Znači, i to je sredina puta. Nije sredina puta anarhija da nema pravila, a nije niti pravila koja ćeš, ne znam, prisilno namećati. Nego sredina puta je da iz ljubavi radiš i živiš ispravno, ali tako i da ne primjećuješ da živiš po pravilima, iako nekom izvana može to tako izgledati. Znači, tu nam je jasna sredina puta i vidite kolika je ta sredina puta tjesna. Znači, legalistička strana, možete biti legalista od koliko god hoćete do koliko god hoćete. Jel' tako? Možete biti, to je širok put. Legalizam je širok put. Možete biti mali legalista, malo veći, ekstremni legalista, ili ne znam šta da. Ili ova druga strana, milostiva, je isto širok put. Možete biti malo milostiv, možete biti ekstremno milostiv, i tako dalje. Ali tješan je ovaj put, sredina puta. Gdje čovjek iz ljubavi u braku živi kao po zakonu, a nije po zakonu. I ne primjećuje da to živi. Evo je jedan primjer koji je nedavno bio sporan u poruci. Ili pojavila se. I dan danas ja mislim sporan. Kaže, citat koji vam pročitam, nakon njega ćete, većina ljudi ima osjećaj da neće niko ići uznesenje. Ili možda jedan ili dva čovjeka da će ići uznesenje. Kaže, što su oni učinili na 50-nici, ono što su oni učinili u ranom zavjetu, to je ono što mi imamo danas. I kaže, i čim je Bog, čim Bog može to ispeglati i kaže, postaviti crkvu zajedno, uznesenje će doći. Znači, kaže, kao što je bilo na 50-nici, tako je danas. I kad Bog ispegla svoju crkvu, doće uznesenje. Znači, možemo reći, ok, nema, još nije došlo uznesenje, još Bog nije uspio nas ispeglati. Jedan prorok ide još dalje i kaže, a mi ne možemo imati vjeru ni za božansko iscjeljenje, a kamo li za uznesenje? Jer, kaže, mi smo svi izbijeni na ovaj put, na ovaj način, na onaj način, doktor taj i taj, kaže to i to, moj propovjednik kaže da je ovo i tako dalje. Znači, ljudi uzmu ovu rečenicu i kažu, ako ne možemo imati vjeru za božansko iscjeljenje, kako ćemo za uznesenje? Zaboli ga zub, on vjeruje Kaže, sad ću vjerovati, testiram da li imam vjeru za božansko isceljenje. Jer ako nemam, ne idem u uznesenje. Boli zub, boli zub, boli zub, boli zub, boli zub. On vjeruje, vjeruje, odnosno kuša Boga. Šta smo pozvani da ga ne kuša. Tako? Ne kuša gospodina Boga. On ga kuša, ili kuša svoju vjeru, ili kako god. E, izdrži mjesec, dva, tri, upali se pet zubi i onda ako jednu noć više ne izdrži, ode izvadi pet zubi. I onda je u depresiji i sad nemam pet zubi, a mogao sam samo popraviti jedan karijes i imati svih pet zubi. I nemam vjeru za uznesenje i nisam nevjest. To je sad nekako razmišljanje. Tako? I imam citate da to potvrdim. Onda uzmemo drugi citat, znači kaže, pogledajte prijatelji, vrijeme je došlo kad crkva raste prema gore. I kaže, i ako ne možemo imati vjeru za božansko iscjeljenje, kako ćemo imati vjeru za uznesenje? Ovo je druga propoved. Znači može reći, čekaj, nije to da Branham rekao na jednom mjestu, on to ponavlja, iznova, iznova. Kaže, moramo se pokrenuti, prijatelji, moramo, kaže, otići do ovog starog, sporog crkvenog stanja u kojem smo, zakoračite, iskoračite. Kaže, prekinite sa obalnom linijom, sa onom graničnom linijom. Kaže, opustite se, uđite u nešto gdje ste se prepustili i izgubili sve osjećaje za strah i za sumnju. Znači, gdje su sve stvari moguće, brate Branhame, i da sam slobodan koliko god to mogu biti. Kaže, vi morate ploviti prema nebu i ništa ne može vas uskomešati na tom putu. Vi idete tim putem, to je sve, ništa vam ne može naškoditi. Sad kaže, opet vidiš, Branham nije rekao jedan put, nego kaže više puta. Da ako nemamo vjeru za božansko iscjeljenje, kako ćemo imati vjeru za uznesenje? I testiraš na bilo čemu, iskušavaš Boga, ne dobiješ odgovor, naravno zato što to nije Boži način. Dođeš do jedne doktrine koju si napravio sa svojih 5 ili 10 citata i koja osuđuje svakoga i nitko ne ide na uznesenje. Prvo gledaš neko priča, kaže, zabolila ga noga, bio na hitno, gotovo nije nevjesta. Ti si isto popio kafetin kad te glava bolila, čao, Bog ništa. I znači, dođeš na kraju da niko nije nevjesta. Znači, niko nije nevjesta, ovaj popio kafetin, ovaj pio Voltaren, ovaj otišao na hitnu, ovaj ide kod zubara i sve si eliminirao. Znači, na kraju dođeš i kažeš, ja neću ni ići u tu crkvu jer tamo nema nevjeste. A imam citate, evo, svi su bili kod doktora, nema nevjeste, svi su, to je dokazano, nisam ni ja nevjesta. Možda negdje ima nevjesta u Africi ili ne znam da. I onda se pojavi neki katolik koji iscjeljuje bolest, a ti kažeš, evo viš, oni su nevjesta. Trojičari, a dobro, ali vjeruju Bogu i imaju vjeru za uznesenje, makar za božansko iscjeljenje. Možda nisu nevjesta, ali su bliže nego mi da budu nevjesta. I dođeš do takve sulude i ekstremne i lažne ideje koja nije istina. Znači, uzeo si citate i danas pojavila se ta ideja među nama i vjerojatno još uvijek ima ljudi za njih, ne znam, koji neće piju tablete. Tablete koje im je Bog poslao. Ako mi dopustite da pročitam ovdje, vidjet ćete da im je Bog dao tablete. Znači, uzeli su citate, otišli su u ekstremu, završili su u jarku, nisu ostali na uskom putu. Evo vam jedan primjer koji je fantastičan meni. Znači, sad da damo, znači, balans ovoj temi. Kaže ovako. Kaže, sjedio sam malo prije sa jednom malom djevojčicom i kaže, znači, došli su, doveli su da se moli za nju, njezini roditelji i jednu djevojčicu. To je propovjed sramota radi Krista u 62. godine, 23.12. Kaže, sjedio sam malo prije sa malom djevojčicom ovdje i prvo sam pročešljao tu obitelj skroz da vidim da li je nešto pogrešno. Znači, dijete nije bolesno. Vi znate, dijete je bolesno, nije iscjeljeno. Vi znate, Branham prije nego što bi se molio za bolesno bi pogledao da li postoji razlog zašto nisu iscjeljeni. I kaže, ako postoji razlog, možete ih mazati uljem, možete vikat, možete se moliti, možete skakat, možete postiti, đavo će ostati tamo jer ima pravo da ostane. Kaže, prvo riješimo razlog, uzrok, onda riješimo posljedicu. I on bi tražio uzrok problema. I kaže, to je bio ovaj slučaj. Kaže, ja sam pročešljao cijeli život te ili cijelu tu obitelj, da vidim da li je nešto pogrešno. Da vidim da li postoji neki razlog zašto je dijete bolesno. Kaže, Bog će iscijeliti, ali pod uvjetima. Boži uvjeti, ali tako da ne postoji razlog. Kaže, jedina stvar koju sam našao, bilo je da se mama bojala da je pogrešno uzimati lijek i ja sam rekao, nemoj tako razmišljati, sestro, izbaci to iz svog uma, idi sada odmah sa djetetom i daj mu lijek. I Bog će to obznaniti ili pokazati. Znači, kaže, jedini razlog zašto je to dijete bolesno, jedini razlog je bilo to što je mama mislila da je pogrešno dati lijek. Imate dvije sad, znači mi možemo sad uzeti jedno i drugo. Možete uzeti ovu krajnost i reći, ako nemam vjeru za isceljenje, kako ću imati vjeru za uzneseljenje. Uzmete i drugi slučaj koji daje ravnotežu tome i kaže, jedini razlog zašto je dijete bolesno i nije bilo isceljeno je to što je mama smatrala da je pogrešno djetetu dati lijek. Znači, ne znam da li je mama čula ovu izjavu ili zašto je mama to smatrala, ali smatrala je zato što je čula jednu religioznu, ekstremnu, nebiblijsku ideju da je pogrešno djetetu dati lijek. I dijete je bilo bolesno. Bebraham čak to dijete, ako primjećujete, nije ni izliječio. Odnosno, Bog ga nije izliječio, nego je rekao, odi daj mu lijek. Ja znam ljude, odnosno znam za ljude, koji su izgubili svoje dijete, vjernici poruke, kojim je dijete umrlo, jer nisu htjeli dati lijek. Za nešto što je relativno banalno i što bi se s lijekom iscijelo. Znači, da li su ti ljudi iskreni? Jesu, ekstremno su iskreni. Da li su ti ljudi vjernici? Jesu, možda više nego svi mi skupi. Da li su ti ljudi, da li vjeruješ da su spašeni? Zašto ne? Ali, znači, Sotona je napravio ono što je htio. Znači, odgurao ih je, uzeo je Božju riječ, iskoristio je to umjesto kao pomoć, kao nešto s čime će im naškoditi. Odgurao ih je u ekstrem koji nisu morali platiti. Svojom ekstremnom idejom. I kaže prorok, jedino što je bilo u ovom slučaju pogrešno je to što mama nije dala, da smatra da je pogrešno djete to dati lijeku. I sad vi vidite koliko je ekstrem ili ekstremizam ili kad izgubimo balans komar. Ili koliko je opasan. Ajde da pogledamo još malo. Kaže, kao kad odete doktoru da uzmete lijek i onda ga stavite na policu. I onda kaže, ako odete po lijek, uzmite lijek. A kaže, ako postoji bolest koja vas muči i postoji lijek koji bi vam trebao pomoći, znači, uzmite ono što vam on daje. Što vam liječnik daje. I upravo onako kako vam on daje. Kaže, ako postoji lijek, uzmi ga. Drugim rečima, ako te boli glava, popi kafetin ili nešto drugo. Kaže, postoji lijek. On tako. Znači, kaže, ako ima, uzmi ga. Nemoj kušati gospodina Boga svoga. Ako nema, onda je on veliki iscijelitelj. Znači, kad čovjek ne može, Bog Bože. Vidite što prvo kaže. Kaže, naš obiteljski doktor je doktor Sam Adir ovdje u Jeffersonville. Njegov otac je bio naš obiteljski doktor. Mi uvijek idemo k njemu kad je nešto pogrešno. Znači, prorok, isti taj prorok koji je rekao ovu rečenicu, ako nemamo vjeru za božansko iscijeljenje, kako ćemo imati za uznesenje? Ide kod doktora. Zašto? Zato što je on rekao jednu stvar i drugu stvar da bi nastavio u balans. Ljudi kojima on govori ovo su trebali ovakvu rečenicu da ih iz njihovog ekstremizma vrati na sredinu puta. Ova žena koja je imala ekstremnu suprotnu ideju da je pogrešno davati lijek je trebala ovu izjavu da je iz njezinog ekstremizma vrati na sredinu puta. I mi vidimo prorok da je živio jedan uravnotežen. U jedan izbalansiran kršćanski život. Da je poruka, doktrina je izbalansirana. Život koji on živio je izbalansiran. I to je najveće umijeće. Što više izbalansirano, to je savršenije. to je svetije, to je duhovno. Ekstremizam nije svet. Ekstremizam vodi u propast. Ekstremizam nije duhovan. Znači, ekstremizam je široki put. Možeš u ovaj ekstrem i onaj ekstrem. I vodi u propast. Ravnoteža je tjesan, uzak put. Izbalansiran put. I kaže ovako, ja vjerujem u lijekove. Ja vjerujem u doktore, ja vjerujem u bolnice. Ali nemojte biti fanatik i nemojte otići u ekstrem da mislite da su te stvari jedine stvari. Znači, kaže, nemojte biti fanatik i misliti da jedino lijek može pomoći. Kaže, mi smo često, znači, možete biti fanatik i reći da ako uzmete lijek, da niste nevjesni. Ali možete biti drugi fanatik i misliti da samo lijek može pomoći, da Bog ne može pomoći. Ili Bog ne iscjeljuje danas, ili neće, ili mene neće, ili ja nemam vjere, ili bilo što drugo. To je fanatizam, to je ekstrem. Kaže, nemojte biti fanatik i nemojte otići u ekstrem da mislite da je to jedina stvar. Kaže, Bog je jedini koji iscjeljuje, a ovo su samo prirodne stvari. Kaže, ja vjerujem u mašine. Ja vjerujem u automobile, ja vjerujem u sapun za prati naše ruke, ja vjerujem u nošenje odjece, u mašine i takve stvari. Imate ljude koji uzmu poruku i kaže, prorok kaže da je tako, civilizacija od Sotone, da je znanost od Sotone, ovako, to je sve, da je obrazovanje od Sotone, to je sve istina. I ljudi odu u ekstrem i neće imaju struju u kući. Žive kao amiš, jer su duhovniji. Jer je to svetije, jer je to ne znam šta, nego i veći su vjernici poruke, jer to je od đavla, i oni to ne koriste. A isti taj prorok je koristio automobil, kojeg je proizvela znanost. Nije ga proizveo nijedan kršćan. Ja kažem, ja vjerujem u automobile. Ja vjerujem u sapun. Sapun je proizvela znanost, o tako. Ne rađa se na stablu sapu, ne možete ga otići ubrati, tako, nije ga Bog proizvao, čovjek ga je proizvao. I služi srce. Kaže, ja vjerujem u strojeve. Tako. Vi možete otići u ekstremnu ideju i reći da je mašina za pravnje suđa od Sotona, jer je došla putem znanosti. I je. A mi ja ih koristimo. Tako. Mogu natjerati svoju ženu tako da pere u hladnoj vodi bez sapuna, bez mašine i bez struje. I uništi svoj brak. A mislit i predstavljati se da sam ja jako duhovan. Jer sam tako ekstreman u svojim idejama. Pa što je suludo, to nije poruk. Taj isti prorok koji kaže da je znanost u Sotone, koristi mašine, koristi automobil, koristi... Kažem, vi možete reći da je ova odjeća je od Sotone. Ali tako? Znači, kad je Bog stvorio čovjeka, nisu imali odjeće. Hoćemo se svi skinuti goli. Bože, sačuvaj. Ali tako? Ali vi možete uzeti ekstremnu ideju i reći, ovo je od Sotone, ja to ne želim. I završit ćete kao fanatik, završit ćete u jarku, završit ćete u ludnici, završit ćete u duhovnoj ludosti koja nije Božja riječ. I možete naći, jedno sigurno, ovakav snop citata da to potvrdite. U svakoj drugoj propovedi ćete naći sigurno par stranica o tome. Znači, prorok nas stavlja u ravnotežu, stavlja nas u balans, tako. Kaže, ja vjerujem to, kaže, ali to neće spriječiti moju vjeru u svemogućeg Boga, da znam da je On onaj koji daje to i koji to šalje meni. Kaže, Bog mi je dao automobil. Bog mi je, kaže, dao sapun za ruke, odjeću, mašine i tako dalje. Kaže, ja to vjerujem, ali to neće spriječiti moju vjeru da znam da mi je Bog to poslao. Ovu odjeću mi je Bog dao. Vi možete naći stih u Bibliji. Kaže Biblija, ali tako da pogledamo ljiljane i onda kaže da u svojoj njihovoj slavi, ali tako ona nam kaže da nas Bog hrani, Bog nas odjeva i ako se On brine za ljiljane, ako se On brine za ptice, koliko se više brine za nas. Tako. Znači, mi vidimo, Bog nas je obukao u ovu odjeću, Bog nam je dao ovaj krov. Znači, mi ne živimo u špilji. Ovo nije Bog stvorio, ovo je čovjek napravio, ljudsko djelo u ruku, tako. Možemo se pokupiti i otići u špilje, reći da je i praviti se duhovni, i reći da smo veći vjernici poruke, i kritizirati sve koje žive u kućama. I onda ih prekrižiti i reći, ove ne ide uznesenje, živi u kući, ne živi u špilji. tako dalje, tako dalje. Vidite, ja sad kad iznesemo ovako neke radikalne primjere, to postane smiješno. Ali svi smo mi u nekim stvarima u svom životu skloni otići malo u ekstrem. Evo vam jedan primjer. Ajde još malo o ovome, vjekovima. Kaže, kad bi otišli ovdje na groblje večeras i kad bi rekli, svi vi koji ste umrli, pod medicinskim tretmanom ustanete. I onda da kažete, i svi vi koji ste umrli, uzdajući se u Gospoda, ustanete. I onda ih izvažite na vas. Znači, kaže, kad bi mi došli na groblje i rekli, svi on vi koji ste vjerovali u lijekove, ustanete. I da kažete, svi vi koji ste vjerovali u Boga pa umrli, ustanete. Kaže, izmjerite ih. Kaže, što vrijedi za jedno, vrijedi za drugo. Kaže, ako je jedan slučaj izgubljen zbog božanskog iscjeljenja, jer netko nije imao dovoljno vjere da hoda i prihvati to, i kaže, i onda su sad zbog toga svi nazvani fanaticima, kaže, onda ako je jedan slučaj zbog medicinskog tretmana bio izgubljen, jedan pacijent, i ako stotine leže, kaže, u gradu i oko toga, i koji svakodnevno su tretirani medicinom, i onda hoće reći, znači, kaže, izvažite. Mi kao kršćani možemo reći, ok, on se molio i umro. Kaže, prvog čekaj, ajde, on je vjerovao u lijekove i umro. Ajmo iz početka, kaže, ajmo izmjeriti sve one koji su vjerovali u lijekove i umrle, i sve one koji su vjerovali u Boga i umrli. I kaže, ako je jedan slučaj vjernika koji je umro, ako nas to obeshrabri da vjerujemo u božansko iscjeljenje, onda bi nas milioni koji su vjerovali u medicinske tretmane i umrli trebalo obeshrabri da vjerujemo u lijekove. Znači, kaže prorok, šta nam kaže? Stavite stvari u ravnotežu. Ajmo malo izbalansirati. Kaže, ajmo vidjeti šta je pouzdanje. Ajmo vidjeti šta je ono u što se mi uzdamo. Mi se uzdamo da je Krist naš iscjelitelj. Ali kaže, nemamo, ako ima lijek, uzmite ga. Ova djevojčici kaže, mama, daj joj lijek. Nije niti položio ruke, niti je rekao viziju, niti je se pomolio za nje. Samo kad je rekao, mama, daj joj lijek, to je problem. Znači, evo jedan primjer još dalje, pa ćemo uzeti još par primjera. Kaže, medicina je učinila neke velike stvari. I vjerujem da je Bog koristio nju za mnoge stvari. I onda kaže ovako, ja vjerujem, kad bi bili iskreniji i posvećeniji Bogu, da bi oni već imali nešto za rak i za sve ostalo. Kaže, da su ljudi posvećeniji Bogu, iskreniji i posvećeniji Bogu, već bi našli nešto ili lijek za rak. I onda kaže dalje, Bog ima jednu stvar, kaže, Bog ima tu stvar, i kaže, i ako bi ga mi zamolili, tražili to, vidite, tako sada, ja vjerujem da razlog što su izmislili Salk cjepivo ili vakcinu, znači Salkovo cjepivo je firma koja je izmislila cjepivo za dječju paralizu. Znači, kaže, ja vjerujem da razlog što su izmislili Salkovo cjepivo je zato što su ta mala djeca patila na taj način kako su patila i Sotona, to zlo, je bilo tamo i paraliziralo tu malu djecu i ostalo i Bog je dopustio da otkriju to za cjepivo. Znači, kaže, Bog je dopustio da otkriju cjepivo. Bog je gledao tu djecu koja se pate, paralizirana, zbog dječje paralizira i dopustio je da kompanija Salk izmisli cjepivo. I sad vi možete reći, kaže prorok, i da smo iskreni i da smo posvećeni. Kaže, Bog ima lijek za rak. Da su ljudi iskreni i posvećeni Bogu, Bog bi dao da se otkri. Kaže, Bog je dao da se izmisli to cjepivo. Bog je dao da se izmisli cjepivo protiv dječje paralize. I ono je učinilo veliku stvar i zašto, a za to smo mi zahvalni svemogućem Bogu. Znači, sad vi vidite kako prorok stavlja sve stvari u ravnotežu. Vi možete uzeti cjepivo i reći da je to proizvod sastava spoznaje dobra i zla, da je to proizvod medicinske znanosti, da znanost dolazi od Sotone i da su prvi znanstvenici u Bibliji bili iz Kainove linije i sve je to istina. I možete to uzeti i napraviti jednu radikalnu ideju. I onda prestati koristiti sve strojeve, sve lijekove, sve automobile, ne znam, svu odjeću i slične stvari. A prorok to stavlja u ravnotežu. I kaže, ja vjerujem da je Bog dao da izmisle to cjepivo ili tu vakcinu. Zato što je vidio da se djeca toliko pate. Kaže, i da smo posvećeni, dao bi da se izmisle i za rak. Kaže, Bog ima lijek za rak. I ako idemo sad malo dalje i svojim želim završiti, zapravo nisam ni došao do onoga što sam htio reći, ali sad se približavam. Znači, kad razmišljate šta je bolest, bolest je kad tijelo ispadne iz ravnoteže. Znači, ravnoteža u tijelu je zdravlje. Duhovno zdravlje je duhovna ravnoteža. Znači, uravnotežen čovjek koji je uravnotežen u svojoj doktrini, uravnotežen u svom ponašanju, uravnotežen u svom slavljenju Boga, nije fanatik, nije formalista, uravnotežen u, nije legalista, nije ekstra milost, ali tako. Koje, znači, taj čovjek je duhovno zdrav. Fizički zdrav čovjek je čovjek kojem je sve uravnotežen. Znači, ako vama skoči šećer u krvi, vi postajete dijabetičar. Znači, šta se desilo? Šećer nije uravnotežen. Ako vam željezo padne, vi postanete anemična osoba. Šta se desilo? Željezo nije uravnotežen. Ako željezo skoči, vi ste opet bolesni. Taloži se u jetri i rade probleme. Znači, šta je zdravlje? Zdravlje možemo definirati kao ravnotežu. Duhovno zdravlje je duhovna ravnoteža. Znači, nije svetiji onaj kojem je duhovni željezo na tisuću, niti ima više snage i zdravlja, niti je svetiji onaj koji je duhovno željezo na nuli, pa je duhovna nemića. Duhovno je svetiji ili duhovniji onaj kojem je u ravnoteži. Bolest je gubitak ravnoteže nečega u tijelu. Ako pogledate u prirodi, savršena priroda je onda kada je sve u ravnoteži. Imate dovoljno vukova, dovoljno ovaca, dovoljno, ne znam, medvjeda, dovoljno gljiva, dovoljno stabala, dovoljno hrane, jel tako, za one koji se hrane biljkama, dovoljno divljači, sve u ravnoteži. Kad dođe čovjek i poremeti tu ravnotežu, namnožit će se štakori, ili će se namnožiti divljač, ili će se namnožiti vukovi, jel tako, ili će nestati ovaca, ili će nestati ovog. Znači, šta se desi? Poremetili smo ravnotežu. Bog je stvorio sve u ravnotežu. Čovjek je onaj, i Sotona je onaj, koji ruši tu ravnotežu. Znači, kad štetočine nastanu, kad se poremeti ravnotežu. I duhovno situaciji šteta nastane, štetočine se razmnože kad mi odemo u ekstremizam, kad odemo iz ravnotežu. I onda vidite sulude ideje, šteta. Kriticizam, nepodnošljivost, nema ga u crkvi, nema ga na službi, ne znam šta, itd. I ako pogledate, kada je Bog stvorio nas je sa dvije noge, je dvije ruke. Zašto? Da budemo u ravnoteži. Da izgubim jednu nogu, ja bi imao problem održavati ravnotežu. Ako pogledate sve što je stvorio, kaže Bardanham, primijetite, ptica ima dva krila. Zašto? Da se drži u ravnoteži. Biblija ima dva zavjeta. Novi i stari zavjet. Uzmite stari zavjet, pa ćemo početi otako kamenovati jedni druge. Otako. A uzmite novi zavjet, pa ćete otići u neku ekstra milost ideju. A uzmite stari i novi zavjet, pa ste u balansu. Znači, Biblija kaže, živjet ćemo od svake riječi, ne od jedne riječi. Ljudi imaju problem kad neko kritizira Bibliju. Kritizira Bibliju zato što uzme jednu stranu i nije stavio stvar u ravnotežu. Ili uzme drugu stranu, pa mu je sve prihvatljivo. O tako, nema stvari u ravnotežu. Znači, ako pogledate, stari zavjet je puno veći od novog zavjeta. Znači, Bog se pobrinuo da stavi toliko milosti, toliko legalizma. Ili, ja ne znam zašto je, znači, ali vidite da, jel tako, da nađem kako je. Znači, Bog je izbalansirao stvari. Nije, za balans vam nekad ne treba 50-50. Znači, da bi držali neku, evo, gitaru u balansu, o tako, ovdje će biti negdje težište. Zato što je ovaj dio puno lakše, opak. I onda ćemo reći, evo, 60% na ovu stranu, 40% na ovu stranu. Znači, Bog je taj koji drži balans. Imate ljude kojima je potrebno 60% legalizma i 40% milosti da bi bili u balansu. Jer su takvi rođeni. Imate druge ljude kojima je potrebno 90% milosti i 10% legalizma, jer su rođeni legalistični, strogi, hladni, oštri i tako dalje. Njemu, za njegov balans nije 50-50, njemu treba jako puno milosti. Al' tako? Znači, u proljeće, ako ćete se ugrijati, vam treba malo temperature. Al' tako? U 10. mjesecu ili u 9. ako ćete se uhladiti, malo treba spustiti. Ali u ljeto i zimu treba puno ove druge krajnosti. I vidite da Bog je to tako izbalansirao da svako od nas ima svoju mjeru jednog i drugog da bi bili ravnoteži. I zato je Bog dao Duha Svetog svakom od nas da kad hodamo s njim tim uskim putem, nas on vuče. Kad hodate s bebom, to je ono što radite cijelo vrijeme. Tako. Čas je vučite na ovu stranu, čas na onu stranu. I zašto? Zato što nema još osjećaja za držati ravnotežu. Tako. Zašto? Zato što vidi nešto ovdje i pašće. Vidim, evo, juče Josipa hoda po kauču. Pala bi, znači ona, baš bi pala onako, baš je zanimljivo pas. Znači, moraš je gura, kad dođe do ruba, moraš je baš primijeniti silu da ne padne, jer će baš će. A s druge strane, u nekoj drugoj situaciji, moraš je naučiti da se ne boji nekog ruba i tako dalje. Ono što je Bog nas naučio, on nas, mi hodamo s njim za ruku, tim uskim putem, i on nas non stop malo poučio, amo malo tamo, zašto? Zato što se mi gegamo. Zato što smo mi djeca. Tako, zato trebamo njega. I dolazim do svoje teme. Ovo je bilo uvod. Evo jedna misao, meni je fantastično. Kaže ovako, ako pas ne može uhvatiti srnu za vrat, znači prvo govori o prirodnoj situaciji, kaže sljedeće što ga uhvati je ravno za bok. Kaže, tu je mjesto, upravo tu na boku, na sredini, gdje je ravnoteža ili balans srne. Kaže, ovaj stražni dio je teži nego ovaj prednji dio i ona sa svojim vratom i tako dalje sebe balansira. I kaže, kad pas lovi srnu, prvo zašto on skače je za vrat. To je ono što Sotona nama radi. Prvo, skočim za vrat. Znači, prvo te želi riješiti na brzinu. Znači, prvo, i on neke ljude riješi na brzinu. Pošalješ im knjigu i oni kažu, William Branham je lažni prorok. Riješim problem. Skočio mi je za vrat. Znači, oni kažu, ne vjerujem u ovo, Bog ne čini čuda danas, ne znam, bilo što nešto slično. Znači, tu je riješen problem, on je skočio za vrat. Znači, problem nastaje, kaže prorok, kad je ne uhvati za vrat. Kaže, a onda, kaže, ako je zgrabi i promaši vrat, kaže, ako je može ponovno zgrabiti brzo, on će zgrabiti srnu za bok. Kaže, i on će je zaljuljati. Kaže, lijevo i desno, tako, dok se sredina srne, kaže, dok je ne zaljulja, i ta jedna mala stvar, znači ta srnica, kaže, ne može više ostati na svojim nogama i on je srušio na zemlju. Kaže, i za nekoliko trenutaka on je skočio na nju i zgrabio, je li tako? Se zamislite u prirodi kako radi. Kaže, prvo što pokuša je zgrabiti vrat. Kaže, ako to ne uspije, sljedeće što pokuša je da je zaljulja. Da je izbaci iz ravnoteže, da je sruši u jedan ili drugi ekstrem. Znači, vi vidite sa vjernicima, znači s nevjernika on uhvati za vrat i gotovo, rješena priča. Ta borba ne traje dugo. On je vidio naslov knjige i on je odustao. Pročitao 3 stranice, crkvenih doba čuo da je jedan Bog i krštenio ime Isusa Krista, on je zatvorio knjigu, poslao, vratio knjigu, bacio što god, to je rješen problem. On ga je rješio po kratkom spisku. Ali sa kršćaninom, on promaši vrat. I sljedeće kaže, on ga hvata za bok. Kaže, s ciljem da je zaljulja. Kaže, ako je on zaljulja i ona padne, izgubi ravnotežu, on je navale na nju psi i ona je gotova. I kaže prorok ovako. Tako je sa đavolom, tako on to radi, sestro, tako on to radi prijatelju, to je točno. Kaže, prva stvar, vi znate, kaže, kao prva stvar, znaš, imaš mali spoj sa nekim malim dečkom, kaže, i to krene tako kao prvo zaljuljano. Znači, on traži način da te zaljulja. Zanimljivo, kaže, znači, on ne može naći nekoga, znači, ove bilješke imam spremne već dva mjeseca možda, tako da ne mislite. Znači, on kaže, on će vas zaljuljati na neki način. Naći nekog dečka, da ideš malo na spoj s njim. Kaže, ne možete zgrabiti za vrat, ti si vjernik, ali traži način na koji te zaljulja. Naći neku griješnu stvar, neku naviku, neku knjigu, neku prijatelja, neki problem, neku situaciju, neku ponudu. Ponudit ćeš ti bolji posao da ne možeš ići u crkvu. Naći negdje nešto da te zaljulja. I to je pravilo i to je sistem. Da te izbaci iz ravnoteže. Da te izbaci iz one ravnoteže i da hodaš uskim, tijesnim putem. Ponudit će ti malo širi put. Ili desno ili lijevo. I ono što zvuk napravi ili pas napravi srni, napravi upravo to. Ona ima uski put kojim se mora držati, a to je ravnoteže. On joj ponudi širi put. I onda je prebaci na jednu stranu i kaže, ako ona padne, kaže, on skoči i navali na nju. Kaže, slušajte, kad ponovo priča, je puno puta priča tu priču, kaže, slušajte, kad je životinja zgrabljena, mala srna, kad je vuk zdrma, kaže, srna je jako mudra, kaže, i ako ste ikad gledali to, kaže, srna se može jako brzo izmotati. Znači, sad kaže, on je nju srušio. Nije ju je zgrabio za vrat, udario ju je za bok. I srušio je. Ali kaže, srna ima sposobnost da se brzo izmota. Možete po internetu gledati. Kaže, srna se vrlo brzo izmota i skoči. Ovako, kaže, bočno, kaže, i onda, ako se vuk nije dovoljno duboko uhvatio, kaže, on će joj otrgnuti komad, veliki komad, veliki zalogaj, kaže, sa boka te srne. Znači, kaže, on je sad nju uhvatio za bok. On je nju zaljuljio. Možda je pala. Ali ako se on nije duboko uhvatio, još nije stvar gotova. Ona ima još par sekundi da upotrijebi svoju zadnju snagu, da se odupre iz petnih žila, ili kako kaže Biblija, još se niste do krvi odupali. Znači, ona ima još par sekundi da mu se odupne. Cijena koja ona plaća je da će joj otrgnuti komad mesa. Kaže, ona ima tu sposobnost da se još izvije i da mu se otrgne. I kaže, i onda gledajte što mora ta mala srna učiniti. Kaže, dok je vuk izgubio kontrolu i dok se on kotrlja sa komadom mesa. Znači, vuk se sad kotrlja sa komadom mesa i kaže, krv počinje šikljati i kad to se desi, kaže, srna mora trčati sa svim što ima. Kaže, o Bože, kaže, kad bi mi u ovo vrijeme ljudi i žene, kaže, potrčali večeras, trčali da se spasimo život. Kaže, trčite da spasite život, dragi prijatelji, trčite da se spasite život. Znači, kaže, u tom trenutku on je nju zgrabio za bok, pokušao ju je zaljuljati. izbaciti iz ravnoteže, ali on ima još zadnji napor snage da mu se otrgne i košta je toga da je velike rane, gotovo pa smrtonosne rane, i ima malo vremena da nađe izvor na kojem će popiti vodu, da je sačuva život. Jer gubi tekućinu, gubi krv i ako popije na vrijeme, ona će ostati na životu. Proće neko vrijeme, bolit će i tako dalje, košta će je to. Ali koštalo je zašto? Zato što je izbacio iz ravnoteže. Znači, to što je on uhvatio za Bog, izbacio iz ravnoteže, je bolno. Ali još nije izgubljeno. Znači, crkva je izbačena iz ravnoteže u vrijeme kalvinističkog pokreta i ekstremne ideje ekstra milosti. Je li tako? I ona se kao crkva, kao crna, otrgnula. Je li tako? I morala je brzo naći izvor vode. Morala je brzo doći vesel da je održi na životu. I onda ponovo nalazimo ekstremizam druge vrste, jel tako? Brzo je morao doći prorok da je nahrani čistom živom vodom, da je ostavi na životu. I mi u životu, imam još jedan primjer, s tim završavam danas. Mi u životu se često nađemo u situaciji kao srna. Da đavo promaši naš vrat. I da igra na drugu taktiku. Njegova B varijanta je varijanta u kojoj on gubi ako mi ostanemo u ravnoteži. Ako nas ne izbaci ili otjera u nekakav ekstrem, ili ako nas otjera u ekstrem, mi imamo još šansu da se tome odupremo uz neke bolne posljedice i da, ali tako, možda on završi sa komadom mesa, ali neće ručat crnu. Ručat će srnetinu, ali neće ručat crnu, ali tako. I ta, znači, puno puta đavo misli da će srediti kršćanina, dobio je bitku, izgubio je rat. I on ponakad u našem životu dobije bitku tako što nas uhvati za bok, izbaci nas iz ravnoteže, zaljulja nas. Desi se neka situacija u vašem životu, neko se razboli, vi se prepadnete. Neko ode u svijet, zaljulja vas. Dođe račun koji ne možete platiti, zaljulja vas. Dobijete otkaz, nemate posao, bilo šta, zaljulja vas. I sad, u toj situaciji, ako vas izbaci iz ravnoteže, vi imate malo vremena da mu se otrgnete i da se vratite natrag na izvor života. I evo, zadnji primjer za danas. Znači, kaže Brat Branham u kontekstu ovoga dalje, Ern Baxter priča sa Bratom Branhamom, u Kanadi je bio i on je vodio one često one konvencije Brata Branhama, kaže, i rekao je Bratu Branhamu, mi smo vozili bicikle. I rekao je, kad sam bio dijete, kaže, mi smo mogli otići dolje u centar grad, po vrećicu nekakvih ovih namirnica za mamu, i niti ne dotaknuti volan na bicikle. Kaže, došla je ova kompanija, zvala se Švin, i oni su, znači, dali neko natjecanje ili nekako su organizirali, da će dati biciklu bilo kojem djetetu koje uspije voziti neku ploču od pola metra koja stoji jedno metar u zraku, ako je uspije voziti 30 metara. Sad ne znam kako je bilo, ali, znači, bilo je nekako natjecanje za biciklu. Kaže, i on je rekao, svako od nas je znao ili mislio da on to može napraviti. I kaže, i bio je jedan mali, onako, dječak, kao mekušak neki, i kaže, mi se nismo baš družili s njim, a i on se također kvalificirao, odnosno želio se natjecati, odnosno utrkivati. Kaže, svako od nas je pao sa tom pločom, osim njega. I kaže, i on je rekao, on je odvezao do kraja, otišao tamo, nagnuo se i pokupio svoju Švin biciklu i krenuo, otišao dalje. Kaže, i onda su ga oni pitali, jer on, želimo znati kako se to napravi. Kaže, ja sam promatrao što ste vi radili i onda sam napravio drugačije. Ali zanimljivo je. I sad kad vidite, znači sad zamislite scenu. Znači, cilj je, ili natjecanje bilo, održati ravnotežu. To je naše kršćansko natjecanje. Da održimo ravnotežu, da ostanemo na tijesnom putu, da ne skrenemo u jarak. Da ne skrenemo sa tog uskog puta. I ovi su imali isto natjecanje, održati ravnotežu. I kaže, oni su bili toliko sigurni u sebe i vozili bez ruku i rekli su da mogu. To je jedino on nije. Kaže, on je rekao, gledao sam vas I onda sam napravio drugačije. Kaže, vidite, kad ste vi otišli tamo i oni bi vas gurnuli, kaže, vi ste bili bolji. Kaže, vi ste bolji vozači nego što sam ja. Kaže, vi to znate, jer ja ne mogu voziti bez da se držim za volan. A nije li to, znači, prvo pomislite, njegova tajna uspjeha je bilo što se držao za volan. Kaže, on nije bio dobar vozač, on se morao držati za volan. Kaže prorok, kaže, i kaže, niti ja ne mogu, kao isto tako ja ne mogu, bez da se držim za križ. I onda kaže dalje, ja ne mogu govoriti bez da se držim za volan da me vodi, bez da se ovaj Duh Sveti pokreće i da me usmjerava. Onda ide dalje, kaže. Kaže, on je rekao, ja nisam vozač kakvi ste vi. I rekao je, i vidio sam gdje ste napravili pogrešku. Kaže, vi ste gledali dolje i pokušavali održavati ravnotežu. Znači, a on kaže, a ja sam, i rekao je, i to vas je načinilo nervoznima i pali ste. A kaže, kad sam ja otišao tamo i kad su me oni gurili, ja sam samo gledao na kraj puta i držao se stabilno. I vi vidite u svom životu u kojem živimo svaki dan, ako gledate na simptome, ako gledate na okolnosti, ako gledate kratkoročno, ako gledate na ono što vas okružuje, znači, desit će se isti ovaj problem kao kod ovih dečkiju. Postaćete nervozni i izgubit ćete ravnotežu. Jedini uspjeh ili jedini način da uspijemo kao kršćani je da gledamo na kraj puta. Znači, mi idemo ovim uskim putem i ne smijemo gledati oko sebe. Znači, to vam je pravilo. Ako hodate uskim putem, ako pogledate u provaliju, pašćete, prepašćete se, zaledit ćete se. Ako gledate na kraj puta, nema veze što je usko, vi ćete proći. Probajte, ali tako, probajte hodati po uskom putu, zidiću nekom. Znači, ako gledate dole i pogledate koliko je velika provalija, vi ste gotovi. Postaćete nervozni, izgubit ćete ravnotežu. Mnogi kršćani izgube ravnotežu iz razloga, svi mi, nema kažem mnogi, svi mi, svi smo ljudi. Svi mi izgubimo ravnotežu onda kad pogledamo na okolnosti. A onda kad pogledamo što nas okružuje. Onda kad pogledamo na ono oko sebe, kad pogledamo na provaliju lijevo ili desno. Jedan način da dođemo do cilja je da gledamo na kraj puta. Jedan način je da se držimo za volan, da ne izigravamo tako neke junake, da se držimo za križ, da gledamo na kraj puta. Ono što vas drži, čini stabilnim kršćaninom, jer kad razmišljate o uznesenju, kad razmišljate o proroštvima koja su se ispunila, kad razmišljate o onim stvarima koje će se ispuniti, jer se i ovo sve do sad ispunilo. Ako počnete gledati na svoje probleme, na svoje simptome, na, ne znam, na svoje račune, na svoj posao, na svoju obitelj, na, evo, ne znam, ona mi je rekla ovo, on mi je rekao ovo, žena mi nije vjernica, još se i ovako ponaša, prije makar nije, sad i ovo. Ako pogledate sve oko sebe što vas okružuje, zaljuljat će vas. Izgubit ćete ravnotežu. Jedini cilj, jedini način da uspijemo je da gledamo na kraj puta. I još jedan put prorok to govori svojim završavam, kaže ovako, pitali su ga kako si to učinio, i on je rekao, evo gdje ste vi pogriješili, dečki, vi ste bolji vozači nego što sam ja. Kaže, ali vi ste gledali ovdje. I rekao je, i to vas je načinilo nervoznima kad ste vidjeli to. Kaže, vi ste se pokušavali održati na ravnoteži i onda ste pali. Ja nisam uopće gledao ovdje, kaže, ja sam gledao na kraj i ostao stabilan. Znači, mi kršćani moramo gledati na cilj. Ako smo bolesti, moramo gledati na isceljenje, moramo gledati na kraj. Ako smo, ne znam, ako imamo djecu koja trebaju spasenje, moramo gledati na kraj. Ne smijemo gledati što su mi rekli danas, kako su mi se danas ponašali, šta su, kakav imaju danas odnos prema poruci ili bilo čemu to. Ako to gledate, zaljuljat će vas. Prepašćete se, postaćete nervozni. Ako gledate na simptome, danas me boli, jučer me nije bolilo, danas mi je... Znači, mi svi smo takvi da Sotona nas tjera i pokušava izbaciti za teže gledajući na okolnosti. Kao što je ono srnu pokušava, onaj pas, izbaciti iz ravnoteže. Ovo je zadnja šansa. I kako će izbaciti? u ovom primjeru da gledamo oko sebe, da ne gledamo na cilj, da ne gledamo na kraj puta. Kaže, to je ono što mi činimo, kaže, nemojte gledati na ove male stvari sada, a ovaj je učinio ovo, ovaj je učinio ono, gledajte na kraj i ostanite stabilni. Kad dignete pogled i gledate na kraj, čovjek se dobro osjeća. Kad gleda na uznesenje, kad gleda na Novi Jeruzalem, kad gleda na uskrsnuće svetih koji dolaze, baš se dobro osjeća. A kad pogleda na okolnosti, počinje gubiti ravnotežu. I to je ono što ovaj pas ili ovaj vuk želi napraviti. Želi nas sušiti, ne može nas grabiti za vrat, ali želi nas da izgubimo svoju ravnotežu. Moramo ostati na tom uskom putu tako što gledamo cilj. Kaže, gledajte na kraj i ostanite stabilni. Kaže, nemojte primjećivati što se događa sada. Kaže, gledajte što će biti, kaže, tamo preko, na kraju vremena. Kaže, kad mi dođemo i stanemo i damo odgovornost ili damo račun za naše živote. To je ono što nas drži, da ostanemo stabilni, to je ono što nas drži na sredini puta. Jedini put ili jedini način da dođemo na cilj je da idemo uskim putem. Uski put je onaj koji nam ne da previše manevra da lutamo u ekstreme. I uski put ne smijemo gledati na provaliju s lijeve ili s desne strane, to će nas zaljuljati, izgubit ćemo ravnotežu. Znači, mi smo krenuli tim uskim putem. Prvi cilj Sotone je da idemo širokim putem. Ovako. Ako ne može postići da idemo širokim putem, on će nas pokušati zaljuljati na uskom putu, da padnemo u provale. I nećemo pasti ako gledamo na cilj. Ako se zaljuljamo, ako izgubimo svoju ravnotežu, imamo nekoga ko nas drži za ruku da nas vrati u sredinu. I nemojmo misliti, znači na kraju nadam se da se s ovom propovjedi opraštamo od ideje da je ekstremnije duhovnije. Što veća ravnoteža, to je duhovnije. To je taj uzak put. Ekstremnije vodi da lutamo od kraja do kraja širokim putem. Balans, ravnoteža je tjesan, uzak put koji možemo doći do cilja gledajući na cilj, ne gledajući ono što nas okružuje. Ne moramo biti dobri vozači. Ne moramo znati voziti bez ruku da bi uspjeli na ovom kršćanskom putu. Moramo znati ne gledati na okolnosti, ne gledati oko sebe, gledati na svoj cilj i ostati na uskom putu. Neka se Gospod blagoslovi. Imam još neke stvari koje nisam uspio reći, ako budemo još jednom na ovu temu, nećete mi zamjeriti, ali tako. Ali mislim da je ključ. I mislim da da je misao genijalna, prorokova. Da ona rješava toliko naših problema i da spašava od toliko nepotrebnih problema u koje sami bi sebe utjerali nekakvim vlastitim legalizmom koji bi nam izgledao kao jako duhova, a nije duhova. Kad pogledamo prorokov život, ono što ovu poruku čini tako dragocjenom i veličanstvenom je balans u svemu. Kad pogledate Isusov život, vidite takav balans u svemu. Vidite ga tamo, ali tako da je nekad oštar, nekad je milostiv. Tamo kome je trebalo biti oštrine, tamo je bilo dovoljno oštrine, nije pretjerao ni s jednim, ni s drugim. Nalazimo takav savršeni balans da ga mi kao ljudi ne možemo razumjeti. Ne možemo ga ni odgonetnuti, ne možemo ga ni objasniti. Nego vidimo da postoji Duh Sveti koji nas drži za ruku i koji nas drži i pazi da kad krenemo u jednu ili drugu stranu, da se vratimo. I ako skrenemo, crkva je skrenula kao tako, u ekstremizme, Bog je uvijek slao svoje proroke ili glasnike ili ljude koji bi to vratili na sredinu. I oni koji su se vratili na sredinu bili su izabrani. Oni koji se nisu vratili na sredinu, ne znam šta je s njima. Tako. Oni koji su, nakon što je došao Vesli, oni koji su ostali u ekstremizmu kalvinizma, ne znam šta je s njima. Ali znam da su se ispravni, iskreni vratili na sredinu. Tako. I onda je Sotona uzeo tu ideju, to učenje, izgurao ih u drugu krajnost, legalizm. Bog šalje proroka da kaže, ok, nije ekstremno lijevo, nije ekstremno desno, nego sredina puta. Uzak put, tjesan put. I hoda tim putem je tjesan. Znači, ne možete Nekad imate osjećaj da taj tjesan put pomiruje kontradiktornosti. Da on, jer to je toliko tjesno da dva kontradiktorna svijeta ili dvije kontradiktorne ideje nađu dodirnu točku. Znači, legalistična ili milostiva ideja nađu dodirnu točku samo na tom uskom putu. I to je put za jednog čovjeka kojeg Bog drži za njegovu ruku. To nije put kojem može ići grupa. Znači, da bi išli uskim putem, moramo ići same sa Kristom. Da širokim putem možemo ići grupa. Ovako, nije problem. Svi možemo biti legalisti, možemo biti kakvi god hoćemo, sve to prolazi. Ovo je put sam. Zato moramo imati Duha Svetoga koji će nas upozoravati. A širokim putem vi možete povesti 5-10 ljudi oko sebe. Možete povesti svog pastora i propovjednika i prijatelja i tako dalje. I vi možete grupno tim nekim putem. Svi stanete na put, nema problema. Ali ovdje nema mjesta ni za pastora. Tako? Ima mjesta samo za osobni hod s Bogom. Ja i Bog na ovom tjesnom putu. Mi smo tu, naravno, svako ima svoju službu, nije sporno da jedni drugima pomognemo, ali naš hod je individualan hod. Nekim tjesnim putem. I kako brat Loni je nazvao to, to je kao da hodate po oštrici žileta. On kaže, toliko je usko, da je to, nekad se čini da je kao po oštrici žileta, da je toliko tjesan taj put. Tako mu se zove naslov jedne propovjede, a tu odatle dolazi ideja. Uzak je i uži je nego što mi mislimo. Kaže, uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. A kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. I vi zaista nađete malo ljudi koji imaju taj balans. Znači, to je malo. Malo je jer je potreban jedan jako precizan balans koji Duh Sveti održava u našem životu. Možemo pognu glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovaj primjer koji nam ti daješ, Gospode, kroz svoju riječ i Gospode, svako u svom životu može naći, Gospode, situacije, trenutke ili nekakve stavove ili neke stvari, Gospode, gdje smo možda malo se nagnuli lijevo ili desno na tom uskom putu, Gospode, i molim te za tvoju ruku da nas drži i da nas vrati na sredinu puta. Gospode, kad pretjeramo, da nas cimneš i da bi bili poslušni da nas vratiš na sredinu puta, Gospode. Bilo da je u pitanju neka ideja, neka doktrina, neki stav, neki pristup koji imamo jedni prema drugima ili sami prema sebi, Gospode. Molim te da nas ti pomogneš u tome da ostanemo na tom uskom putu gledajući cilj. Da se ne osvećamo oko sebe, da ne gledamo, Gospode, koliko je strma provalija, znajući da ovim putem ne idemo sami, Gospode. Ovim putem idemo s tobom i, Gospode, kao što kaže ona pjesma, kad nam je najteže, Gospode, onda nas ti čak i nosiš, Gospode. I onda nisu dva para stopa u pjesku, nego samo jedan par stopa, Gospode. Molim te da nas ohrabriš u tome, da nas korigiraš ako je potrebno, Gospode, da nas izbalansiraš, Gospode, da budemo izbalansirani kršćani koji vjeruju i propovijedaju izbalansirano, zdravo evanđelje, Gospode, istinu. Jer ti si put, istina i život. Ti si put i ti si taj uski put, Gospode. Dragocjeno Isusovo ime, molimo te da primiš zahvalu za ovu veliku istinu koju si nam pokazao kroz prorokovu službu, Gospode, da na kraju vremena će postojati ljudi koji će biti, Gospode, toliko uspravni, toliko će hodati ispravno tim uskim putem, Gospode, koji nije blještav, koji nije osvjetljen, koji nije označen, nego, Gospode, da bi hodali njime, neko nas mora držati za ruku. I mi ti se, Gospode, predajemo i molimo te da nas tako vodiš dalje u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ćemo otpjevati o kao košuta. ima za nas put, je li tako? Taj put je uzak put. Jedino što možemo reći, glavu gore, je li tako? I gledajmo na kraj puta. Glavu gore, svi mi kao kršćani nemamo gledati na simptome. Simptomi će nas prepasti, jer nas učiniti nervoznima i izgubit ćemo ravnotežu. I to je ono što Sotona želi postići, je li tako? Jedino tako nas može nadvlada da nas zaljulja. I ako se i desi da nas zaljulja, još uvijek nije izgubljeno. Ajmo se trgnut i pobjeći. Možda ćemo ostati komad mesa u ustima, ali mi znamo gdje je izvor. I kad se napijemo žive vode, vratit će nam se snaga. I onda nemojmo ponoviti grešku, nemojmo dopustiti da nas okolnosti zaljuljaju. Evo, dignimo glavu gore i gledajmo kraj tog uskog puta. A negdje smo blizu, ja mislim da ne trebamo daleko baciti pogled. Tu je negdje jako blizu. Jednog od ovih dana će ono što nas okružuje postati naš cilj, je li tako? Odnosno, naš cilj će se približiti našim okolnostima. I to znači da smo jako blizu, je li tako? Neka Bog blagoslovi, nadam se da je bilo nešto što je bilo na blagoslov, da je nešto rečeno što je poučno. Znam da ponavljam misao koju sam započeo prošli put, ali meni je genijalno, ne znam, ja nekad naiđem na tako neke stvari koje prorok kažu i ne želim pobjeći njima, s njih, onako. Niti ne tražimo da svaki put bude nešto novo, želimo da bude nešto što je korisno, što ćemo, ne da odemo pametniji, nego da odemo promijenjeniji, tako, više njemu na sliku i sposobniji se boriti za ono što smo čuli na službi, da budemo sposobniji jači da se odupremo đavolu. Kaže, oduprite se da se odupremo đavolu i da će on pobjeći od nas. Evo, neka to bude nakon današnje službe. Božje blagoslovi.